Oikein hyvää päivää Tiede Ykkösestä. Tämä on Yle Radio 1 uusi ohjelma, joka kokoaa yhteen tiedemaailman ilmiöitä yhdeksi vajaan 3 vartin paketiksi. Aiheet vaihtelevat luonnontieteestä historian arvoituksiin ja aina avaruusteknologiaan asti. Ohjelmassa kuullaan myös studiovieraiden haastatteluja tiedemaailman ajankohtaisista aiheista. Tänään ohjelman historiatieteellinen osasto jalkautuu kadulle, jossa kuljetaan Johannes Messeniuksen jalanjäljillä Helsingin Töölössä hänen mukaansa nimetyllä kadulla. Mitä kaikkea tuon nimen taakse kätkeytyy, siitä kertoo toimittaja Seppo Heikkinen. Myöhemmin käymme myös kuulostelemassa, miltä näyttää tammikuun tähtitaivas, mutta alkuun aihe, joka koskettaa monia suomalaisia juuri nyt juhlapyhen jälkeen. Jouluähky on tila, jolle usein naureskellaan, mutta tilastojen perusteella näyttää siltä, että liian moni meistä suomalaisista syö itsensä täyteen liian usein. Tapasin vuodenvaihteessa lihavuustutkimukseen erikoistuneen lääkärin Kirsi Pietiläisen. Onko jouluähky vaarallista ja kuinka paksusti meillä muuten voidaan? Entäpä se laihdutus? Onko karppaaminen ratkaisu? Siitä seuraavassa. Kirsi Pietiläinen, mitä lihavuustutkija ajattelee näin joulun jälkeen, kun ihmiset valittelevat jouluähkyä?
No, lihavuustutkija tietysti tässä vaiheessa katsoo tätä asiaa hyvin toivorikkaana ja ajattelee, että siitä jouluähkystä tulee niin huono olo ja niin huono omatunto, että sen jälkeen on erittäin otollinen maaperä iskeä näin niin kuin laihdutusteknisesti ja toivoa, että ihmiset sitten keventää kevättä kohden tämän tämmöisen tunkkasen joulun syömisen jälkeen.
Onko tässä joulun ajan syömisessä sellaisia potentiaalisia uhkia, että liikasyöminen olisi ihan aidosti epäterveellistä?
No joo, tokikin tietysti on, että siinä tämä luvanvaraisuus, joka siihen jouluun liittyy ja siihen syömiseen liittyy, että ihmiset antaa luvan itselleen syödä yöllä tai syödä koko ajan tai syödä erilaisia herkköjä, joita ei siihen arkeen kuulu, niin kyllähän siinä tietysti sitten, jos se jatkuu kauhean pitkään, niin tulee semmoinen potentiaalinen vaara ja myöskin niin kuin tämä ajatus siitä, että toivoisin, että sitten tämmöinen hiukan ylimääräinen syöminen johtaisi siihen, että sitten tulisi semmoinen luontainen tarve keventää sen jälkeen, niin saattaakin itse asiassa joissakin tapauksissa kääntyy niin, että siinä on tavallaan tämmöinen pieni yllyke saatu aikaiseksi ja se syöminen on saatu tavallaan käyntiin, vatsalaukku on saatu venytettyä ja sen myötä tavallaan mieli ja vatsa vetäisi sitten sen joulun jälkeenkin niin kuin tavallista enemmän, jolloin tämmöinen niin kuin lomaefekti tai jouluefekti voisi jäädä päälle ja siitä voisi sitten tulla painoa kertyä lisääkin.
Tässä viimeisen ainakin vuoden ajan pinnalla ollut juttu on ollut tämä karppaaminen, eli vähähiilihydraattinen ruokavalio. Ilmeisesti itsekään et aivan kielteisesti tähän syömistapaan suhtaudu. Miten karppaaminen, miltä se näyttää lihavuustutkijan näkökulmasta ja laihduttamisen näkökulmasta? Onko se terveellistä?
No nyt tästä aiheesta voisi tietysti puhua hyvinkin pitkään, mutta mä yritän tiivistää ajatukseni nyt lyhyesti. Nyt jos ajatellaan, että se karppaus nimensä mukaisesti tarkoittaisi vähän hiilihydraattista, niin siinä tapauksessa, että sieltä karsitaan niitä huonoja hiilihydraatteja, jotka olisi sokeria, valkoista vehnää ja tämmöisiä turhia, joissa ei ole mitään vitamiineja, on vaan puhdasta valkoista raffinoitua hiilihydraattia, niin sellaisen vähentäminen tai jopa kokonaan poisottaminen on minun mielestä ilman muuta hyödyllistä. Sitten jos tarkoittaa tämä vähähiilihydraattinen sitä, että sieltä myöskin lähtisi sellaisia hiilihydraattipitoisia elintarvikkeita pois, joissa on paljon vitamiineja. Esimerkiksi kasvikset. Joissakin kasviksissakin on niin paljon hiilihydraatteja, että jopa niitäkin nämä tämmöiset kunnolliset karppaajat välttelee. Ja sitten hedelmät, joissa lähes kaikissa on runsaasti hiilihydraattia, mutta niissä on myöskin kuitua ja sitten runsaasti niin kuin erilaisia vitaaliaineita ja vitamiineja.
Niin tässä eräs kehon reaktio, mikä tulee silloin, kun hiilihydraattit merkittävästi vähenevät ruokavaliossa, on ketoosi. Mitä silloin tapahtuu ihmisen kehossa?
No mitä siinä niin kuin ajetaan takaa on tämmöinen tila, jossa elimistöä pyritään niin kuin piiskaamaan, polttamaan lisää rasvaa. ja myöskin sitten käyttämään niin kuin, miten sen nyt sanoisi sitten, niin kuin tämmöisiä muita kuin hiilihydraattipohjaisia energialähteitä. Eli se rasvan poltto siinä lienee se sellainen tärkein elementti, johon sillä pyritään. Ja se on totta, että silloin kun terve ihminen on erittäin vähän hiilihydraattisella ravinnolla, niin hän alkaa suosia silloin sitä rasvan polttoa luonnollisesti. Ja nämä hyödylliset vaikutukset, jotka tämmöisestä vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta nähdään, niin liittyy siihen, että niillä paino laskee kyllä enemmän kuin tämmöisellä toisen tyyppisellä, vaikka vähän rasvasellakin ruokavaliolla usein, lyhytaikaisesti. Osa siitä lyhytaikaisesta painon laskusta johtuu siitä, että samanaikaisesti kun elimistöstä poistuu näitä hiilihydraattivarastoja, eli kun ajaudutaan sinne lähemmäs sitä ketoosia, niin silloin nämä hiilihydraattivarastot vie mukanaan vettä. Ja osa siitä painonlaskusta on vettä tai huonossa tapauksessa lihaskudosta.
Tässä kun karppaamista puhutaan usein tällaisena kansantajuisena asiana, mutta myöskin hiilihydraattien käyttöön ruokavaliossa kohdistuu myös paljon tutkimusta. Ja eräs asia on ollut se, että minkälaisia haittatekijöitä liittyy ikään kuin väärien hiilihydraattiryhmien pois jättämiseen. Yksi ovat täysjyvät tuotteet.
Joo, no ainakin sellainen asia, mikä on nyt on tullut ihan vastikään tässä joulun alla selkeästi esille näissä kansainvälisissä tutkimuksissa on, että silloin kun ihmisellä on liian vähän täysjyväviljatuotteita, niin saattaa käydä niin, että suolistomikrobisto muuttuu sen kaltaiseksi, että se saattaa edistää esimerkiksi paksusuolen syövän kehittymistä. Ja tässä mielessä niin kun tämmöinen yltiökarppaaja, joka jättää pois täysjyväviljat, saattaa mennä siinä hakoteille. Että karppauskeskustelussa on ehkä jäänyt tämä suolistomikrobien hyvinvointi liian vähälle huomiolle. Ja koska me tiedetään, että suolistomikrobit tarvitsevat hyviä hiilihydraatteja, ne tarvitsee erityisesti tämmöistä liukoista kuitua, jota on paljon just nimenomaan kaurassa ja täysjyväviljassa, niin sen kaltaisten tuotteiden poisjättöä ei pitäisi suosia. Ja tästä me varmasti kuullaan lisää, mutta tämä minusta on tärkeä osatekijä tässä keskustelussa, joka on ehkä tähän mennessä aika paljon keskittynyt sydän- ja verisuonitauteihin, mutta että nyt meidän täytyy ottaa huomioon myöskin syövän kehittyminen, ehkä muuallakin elimistössä, mutta erityisesti nyt tästä on niin kuin tosi selkeää näyttöä tästä suolistosyövistä ja täysjyväviljasta.
Eli karppaamisen vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan siihen, miten nyt pintapuolisesti voi, vaan myöskin pitkäaikaisemmat vaikutukset ovat ihan mahdollisia.
Joo, nimenomaan. Siis tämmöiset pitkäaikaiset sairaudet, kuten syöpä ja sydän- ja verisuonisairaudet, niin nehän kehittyy vuosien kuluessa. Ja silloin, kun ihminen muuttaa ruokavaliotaan, niin voi olla, että lyhytnäköisesti tai lyhytaikaisesti tapahtuu joitain muutoksia, joita huomaa tai ei huomaa, mutta sitten nämä tämmöiset niin kuin salakavallat jutut sieltä, just tämä syövän kehittyminen tai sydän- ja verisuonitautien hiljallinen kehittyminen, ne tapahtuu niin vaivihkaa ja siten, että ihminen itse ei niitä huomaa. Eli tämmöisissä asioissa täytyy niin kuin tukeutua siihen tietoon, mikä meillä on näistä tämmöisistä tavallisten sairauksien kehityskulusta ja luottaa siihen, että terveellinen ruokavalio, jossa on kasviksia, jossa on täysjyväviljaa, jossa on hedelmiä, jossa on vähärasvaisia lihakunnan tuotteita ja paljon kalaa ja vähärasvasta maitovalmistetta ja näin edespäin, niin se on se, mikä on näytetty hyväksi ja terveelliseksi erityisesti näiden pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä.
Eli tähän hiilihydraattien vähentämiseenkin liittyy monia reunaehtoja.
Nyt kun tästä karppauksesta puhutaan, niin mä samalla ehkä voisin ottaa esille tämän minun keksimäni termin tälle rasvaukselle. Eli mä olen vähän huolestunut siitä asiasta, että jotkut ihmiset ei pelkästään karppaa, eli eivät vain vähennä hiilihydraatteja, vaan samalla lisäävät rasvan käyttöä. Ja minusta silloin se ei ole enää karppausta, vaan se on rasvausta. Ja nyt tästä asiasta huolestuneena siitä voin kerman rasvasten juustojen, rasvasen eläinkunnan tuotteiden ylenmääräisestä käytöstä huolestuneena. Mä ostin tämmöisen suomalaisten huippukolesterolitutkijoiden kirjoittaman kirjan Totuus kolesterolista. Ja siinä on yksi semmoinen kirja, joka minusta on hyvin suositeltava tässä mielessä, että jos haluaa tätä, niin kuin, tätä rasvakeskustelua vähän katsoa näin niin kuin tämmöisestä näytön valossa, mitä oikeasti tutkimustieto kertoo meille, niin siinä on hyvä suositeltava kirja siltä puolelta.
Kuulostaa jännittävältä termiä tämä rasvaus.
Joo, kyllä. Mä oon keksinyt myös toisen termin. Mä ajattelin tästä kirjoittaa pienen artikkelinkin sinne keventäjiin. Mä sanoisin, että tänä vuonna tai nyt alkavana vuonna, viime vuonna ihmiset karppasivat. Tänä vuonna suosittelisin, että skarpatkaa suomalaiset. Eli nyt skarppausta siihen ruokavalioon. Semmoista skarppausta, jossa on järkeä, jossa on tieteellistä näyttöä, joka perustuu terveellisiin ja turvallisiin asioihin. Ja sitten siihen liittyy myöskin niin kuin tietysti ravinnon lisäksi liikunta.
Siinä oli hyviä neuvoja. Puhutaan tähän lopuksi vielä vähän aikaa yleisemmin suomalaisten, voisiko sanoa lihavuudesta, koska ainakin jos lukee lääkäreiden arvioita, niin on puhuttu jopa lihavuusepidemiasta. Kuinka osuva tämä arvio nyt on?
No se on toki hyvinkin osuva. Lihavuusepidemianhan lisäksi on puhuttu lihavuuspandemiasta, joka tarkoittaa siis sitä, että tämä epidemia on maailmanlaajuinen. Ja se on totta, se tapahtuu kaikkialla, siis sekä kehitysmaissa että kehittyneissä maissa. Suomessa on ollut kautta aikojen koko Pohjoismaista esimerkiksi niin aina eniten lihavia, ja niin on edelleenkin suomalaisista. Nyt meillä on itse asiassa semmoinen tilanne, että 2012, eli tänä vuonna, on tulossa uusia suomalaisia tietoja siitä, että kuinka lihavia me itse asiassa ollaan. Mutta 5 vuotta vanhat tiedot meidän väestöstä 2007 Finriskitutkimuksessa, silloin osoitettiin, että suomalaisista noin 23% on lihavia, joka tarkoittaisi painoindeksiä yli 30. Ja sitten kun katsotaan liikapainoa, eli sitä, että painoindeksi on yli 25, niin niitä on noin 60-70% jopa aikuisväestöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen kansassa on tällä hetkellä noin 700 000 lihavaa ja yli 2 miljoonaa ylipainosta aikuista. Tähän tulee lisäksi sitten lapset ja vanhukset. Eli kyllä meillä on erittäin paljon lihavia ja lihavuusongelma kulkee käsi kädessä hirveän monien erilaisten tautitilojen kanssa ja erityisesti kakkostyypin diabeteksen kanssa, josta tämmöinen epidemia on myöskin hyvin selkeästi nähtävissä.
Eli niin lääke- kuin tilastotieteilijänkin näkökulmasta näyttävät aika hurjilta nämä luvut. No nyt, jos ajatellaan toiveikkaasti, että tämä alkava vuosi on uuden alku myös tässä suomalaisten terveellisemmässä elämässä, niin nimeä ihan pari asiaa, mitkä pitäisi nyt keskeisesti muuttua. Pitääkö hissin käyttö lopettaa kerrostalossa vai mistä lähdetään?
Kyllä pitää. Juu, liikunta on semmoinen, joka on mulle semmoinen tietynlainen mielitietty, että ilman muuta meidän pitäisi siis tämä meidän arkiliikunta saada kohdalleen. Ei niin pelkästään, että me lisätään kuntoliikuntaa. Se on tokikin hirveän hyvä, jos ihmiset käy työpäivän jälkeen lenkillä ja mahdollisesti kuntosalilla tai uimassa tai näin. Sehän on ihanaa ja tosi virkistävää ja erittäin suositeltavaa. Sitä kannattaisi lisätä ihan jokapäiväiseksi, vähintäänkin kävelytasoisena. Mutta sitten se, mikä on se meidän pulma kaikissa maissa, joissa ollaan menty tämmöisille modernisaation asteelle kuin missä Suomessa ollaan. Me ollaan päivät pääksytysten istutaan ja erilaisten elektronisten vehkeiden kanssa pelataan. Ja meillä se arkiliikunta on erittäin vähäistä. Et jos siihen sitten 1,5 tuntia liikkuu tämmöistä kuntoliikuntaa päivässä, niin se on hyvin pieni osa siitä päivästä, kun vertaa, että me ollaan kuitenkin 10 tuntia vähintään istutaan ja loput ajat nukutaan. Ja sitten se semmoinen varsinainen käyskentely tai kävely on hyvin vähäistä. Eli joka paikassa, missä vaan voi, niin aina askeleet peliin. Jätetään hissit ja rullaportaat sellaisille ihmisille, jotka eivät kykene kävelemään. Kaikki kävelykykyiset kävelemään. Siinä on ensimmäinen tärkeä asia minun mielestäni. Ja sitten tuossa ruokavaliopuolessa, niin nyt mä toivoisin, että suomalaiset lopettaa sen turhan määräisen rasvan rouskutuksen, vaan alkaa sitten vielä enemmän käyttämään kasviksia ja hedelmiä. Et siinä on ainakin semmoinen toinen tärkeä lähestymiskohta.
Karppaajan pekoniaamiainen saattaisi jäädä vähemmälle tänä vuonna, jos näitä ohjeita uskoo, mutta kai nyt sentään ensi jouluna saa syödä edes lähes yhtä paljon kuin tänä jouluna. Mitä sanot?
Joo, ilman muuta. Tässähän on tämä tämmöinen tuttu sanonta, joka minusta hirveän hyvin pitää paikkaansa, että sillä ei ole merkitystä, miten paljon syö joulun ja uuden vuoden välillä, vaan sillä, mitä syö uuden vuoden ja joulun välillä.
Kirsi Pietiläinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Siinä puhui ravitsemusterapeutti ja lääkäri Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. Lopetamme nyt jouluähkyisten piinan ja siirrymme kuuntelemaan tuoreita tuulahduksia kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen parista. Onko liian kovaäänisistä MP3-soittimista tulossa jopa kansanterveydellinen ongelma? Siitä kuulemme uutta tieteestä paketissa. Pänttäämällä oppii parhaiten. Näin ainakin yleisesti uskotaan, mutta tuoreen hollantilaistutkimuksen mukaan lasten koulumenestykseen vaikuttaa myös liikunnan harrastaminen. Amsterdamilaisen Vrije-universiteetin tutkijaryhmä kävi lävitse 10 aikaisempaa tutkimusta, jotka oli tehty Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa. Suurimpaan tutkimukseen osallistui 12 000 koululaista iältään 6-18 vuotta. Miten liikunta sitten vaikuttaa oppimiseen? Tutkimusryhmää johtavan tohtori Amika Singin mukaan ruumiin harjoitteet pistävät veren kiertämään paremmin, jolloin aivotkin saavat enemmän happea. Samalla endorfiinin ja noradrenaliinin määrä lisääntyy. Näille kahdelle hormonille perustuu muutenkin liikunnan mielialaa parantava vaikutus. Lisäksi aivojen parantunut toiminta auttaa uusien hermosolujen syntymistä ja aivojen mukautumista uusiin tilanteisiin. Hollantilaistutkijat kuitenkin toteavat, että yhteyden todistaminen liikunnan ja koulumenestyksen välillä vaatii vielä menetelmiltään tarkempia tutkimuksia. Kaikesta huolimatta tutkimus osoittaa, että liikunnalla on monien koululaisten kohdalla parantava vaikutus koemenestykseen. Nyt kannattaa kuunnella tarkkaan, etenkin jos tämä lähetys kantautuu korviisi nappikuulokkeiden tai vaikka kannettavan radion kautta. Israelilaisen Tel Avivin yliopiston tutkimuksen mukaan MP3-soittimien kyky soittaa musiikkia lähes loputtomasti ja lujaa on myös terveysriski, josta tulee kärsimään eniten nyt teini-iässä oleva sukupolvi. Israelilaisprofessori Shava Munikin johtamaan tutkimukseen osallistui lähes 300 teiniä, jotka olivat iältään 13-17 vuotta. Tuloksien mukaan joka neljännelle näistä nuorista kehittyy huomattava kuulon alenema keski-ikään mennessä. Näin he alkaisivat kärsiä ikääntymiseen liittyvistä kuulo-ongelmista jo 30-40 välissä, siis huomattavasti edellistä sukupolvea aikaisemmin. Tutkimuksen mukaan merkittävin kuulovaurioiden aiheuttaja on kovan musiikin yhtäjaksoinen kuuntelu, ennen kaikkea liian lujalla äänen voimakkuudella. Vain osassa MP3-soittimia on ylipäätään rajoitettu korkeinta desibelimäärää, ja äänekkäimmät yltävät jopa 129 desibeliin. Tämä riittää aiheuttamaan kuulovaurion jo parissa minuutissa. Professori Munikin tutkimusryhmä ehdottaakin valmistajia omaksumaan eurooppalaisen standardin, joka rajoittaa soittimien äänenvoimakkuuden korkeintaan 100 desibeliin. Kvasikiteiden alkuperästä on saatu uusia viitteitä. Princetonin yliopistossa työskentelevä tutkimusryhmä on löytänyt todisteita siitä, että luonnossa esiintyvät ainutlaatuiset kvasikiteet ovat peräisin 4,5 miljardia vuotta vanhasta meteoriitista. Ensimmäisen kerran kvasikiteiden olemassaolo havaittiin jo 30 vuotta sitten. Kemistien käsityksiä kiinteän aineen olomuodosta mullistanut havainto herätti alkuun epäluuloa tiedeyhteisön parissa. Lopulta israelilainen Daniel Schechtman onnistui todistamaan näiden myös kvasikristalliksi kutsuttujen rakenteiden esiintymisen luonnossa. Tästä hänet palkittiin viime syksynä kemian Nobel-palkinnolla. Nämä epäsäännölliset atomimuodostelmat saattavat siis olla alkujaan peräisin avaruudesta. Paul Steinhardtin johtama tutkimus Princetonissa viittaa edelleen siihen, että kvasikristallin kaltainen epäsäännöllinen atomirakennelma selviytyy jopa kosmisen miljardien vuosien aikaskaalan ylitse. Kvasikristallit hämmästyttävät tutkijoita, sillä ne ovat ainutlaatuisen muotonsa vuoksi kuin pieniä itämaisia taideteoksia, eivätkä ne koskaan toistu samanlaisina. Nykyisin kvasikristallirakenteita voidaan synnyttää keinotekoisesti teollisuuden käyttöön. Kuluttajille ne voivat tulevaisuudessa merkitä esimerkiksi uusia paistinpannujen ja dieselmoottoreiden materiaaleja, jotka kestävät kuumuutta ja mekaanista rasitusta. Kvasikristallit näkyvät myös kotona esimerkiksi partakoneen terissä ja LED-valoissa. Sairaaloissa sitä voidaan hyödyntää muun muassa silmäkirurgiassa tarvittavina ohuina neuloina. Talvimyrskyjen keskellä ainakin tänään sää näyttää kirkkaammalta. Siksi onkin hyvä kääntää katseet taivaalle, sillä ensi yönä on hyvällä tuurilla mahdollista nähdä tähdenlentoja. Toimittaja Sisko Loikkanen tapasi professori Markku Poutasen, joka opastaa meidät nyt tammikuun tähtitaivaan pariin.
Professori Markku Poutanen, ennen kuin puhumme noista tähtikuvioista ja planeetoista, niin tässä ihan tammikuun alussa on muuta mielenkiintoista tähtitaivaalla katseltavaa, nimittäin tähdenlentoparvi jälleen kerran, siis tähdenlentoparvi on nyt tässä tammikuun alkuvaiheessa nähtävissä.
Kyllä, nämä Vanantidien tähdenlentoparven tähdenlennot, niin ne tulee tuolta Karhunvartijan tähdistön suunnalta. Se näkyy ihan tammikuun alkupäivinä, 4. päivä on maksimi, ja tämä on sillä mielessä hankala tähdenlentoparvi, että se pölyvana, jonka läpi maa kulkee, niin se on hyvin kapea, eli tämä menee muutamassa tunnissa ohi. Niitä näkyy ehkä muutaman päivän ajan, mutta se varsinainen maksimi, joka on 4. päivän aamuna, niin kestää vain muutamia tunteja, ja silloin saattaa tulla tuommoinen 60 tähdenlentoa tunnissa, ja sitten tämän ulkopuolelta niitä tulee hyvin harvakseltaan, että jos ei tuohon aikaan sen 4. päivän aamuna, aamuyönä sitten selkeä ole eikä ulos pääse, niin voi olla, että näitä tähdenlentoparven kappaleita ei sitten näekään.
No mihinkä suuntaan taivaalla täytyy tuijottaa, jotta näkee noita tähdenlentoja? Vai näkyvätkö ne ihan luontaisesti, jos vain taivaalle tuijottaa?
Oikeastaan voi sanoa, että kannattaa katsoa melkein ihan mihin suuntaan tahansa, koska tähdenlentoja voi näkyä kaikista mahdollisista suunnista. Eli tuosta monet tuntee Otavan kauhan varresta vasemmalle, niin se on alkuillasta vielä aika matalalla ja paras havainto oikeastaan on aamuyöllä. Eli kun tuo maksimi on siinä 4. päivän aamuna, niin silloin tietysti aamuyöllä se on aika hyvin näkyvissä tämä suunta, mutta todella ei ne tähdenlennot välttämättä siitä suunnasta näy. Ne voi olla ihan missä suunnassa tahansa taivasta. Eli oikeastaan se oma havaintopaikka määrää sen, mihin suuntaan kannattaa katsoa. Eli se suunta, missä parhaiten sitten taivaalle on näkyvyys, niin katsokaa sinne.
Minkälaisia nämä hiukkaset ovat, jotka lentävät ja näyttävät sitten tämmöiseltä valovanalta?
Ne on hyvin pieniä, tuommoisia hiekanjyvän kokoisia, ja ei ne kovin kirkkaita ilmiöitä aiheuta. Että sitten jos on kirkkaampi, niin se alkaa olla tuommoinen jo herneen kokoinen, mutta tämmöiset pienet tähdenlennot, ne tosiaan tuhoutuu tuolla jo ehkä vajan sadan kilometrin korkeudessa. Kitka kuumentaa ne niin paljon, että palaa poroksi siellä, ja tässä kuumentumisvaiheessa ne aiheuttaa tämän pienen kirkkaan valoilmiön siellä, mikä me nähdään tältä maanpinnalta sitten tähdenlentona.
Ne lentävät siis noin 100 kilometrin korkeudessa silloin, kun tuo valovana nähdään, eli siellä on näitä ilmakehän hiukkasia vielä noinkin korkealla, jotka sitten aiheuttavat tämän valonäytelmän.
Kyllä se ilmakehä jatkuu aika ylös tuonne kovasti harventuen. Ja kun tämmöinen hiekanjyväinen osuu sitten ehkä muutaman 10 kilometriä sekunnissa vauhdilla tuohon ilmakehän yläosaan, niin tuolla jossain noin 100 kilometrin korkealla se ilman tiheys alkaa olla niin suuri, että se kitka rupeaa kuumentamaan sitä niin paljon, että se alkaa hehkua. Ja sitten mitä alemmas se tulee, sitten tiheämpään tietysti se ilma on. Ja nämä pienet hiukkaset sitten palaa poroksi siellä korkeammalla, sitten jos on vähän isompi, niin se tulee alemmas. Ja sitten jos on tuommoinen nyrkin kokoinen tai pään kokoinen, riippuu vähän sen tiheydestä ja koostumuksesta, niin se sitten voi tulla tämähtää pintaan saakka.
Niin nyrkin kokoinen tulee siis vielä maan pinnalle, että se ei palaa poroksi?
Se riippuu vähän siitä, minkä tyyppi, niin se on tämmöinen rautameteoriitti, se tulee maahan saakka, mutta sitten jos on tämmöinen komettamainen, hyvin löyhä kappale, niin se kyllä palaa sitten tuhkaksi siellä jo isompikin kappale, mutta tämmöinen metallikappale voi varsin pienikin tulla maahan saakka.
tammikuussahan lentää tuo komeetta Garrard edelleen tuolla tähtitaivaalla. Minkälainen kappale se muuten on? Onko se siis kiveä ja jäätä vai mitä se on?
Komeetosta on käytetty tämmöistä termiä kuin likainen lumipallo, mikä kuvastaa oikeastaan aika hyvin. Toiset on likaisempia kuin toiset, eli siellä on sitä hiekkaa, pölyä, kaikkea siinä jään lumen seassa. Ja nämä komeetat, ne on semmoisia muutaman kilometrin tai parhaimmillaan muutaman 10 kilometrin läpimittaisia kappaleita. Ja nimenomaan näistä komeetoista irtoaa valtaosa sitten siitä pienestä tavarasta, mikä osuu maahan tähdenlentoina. Ja nämä tähdenlentoparvet sitten ovat yleensä jonkun komeetan radalleen jättämä pölyvana, soravana, jonka läpi maa sitten aina joka vuosi samaan aikaan kulkee. Kaikkia näitä ei tunneta, mistä komeetoista ne on peräisin. Osa tiedetään ja osa ei tiedetä, mistä nämä tähdenlentoparvet, minkä komeetan jätteitä ne ovat.
Minkälaista rataa tuo komeetta kiertää siis nyt tämä Garrard? Mitä siitä tiedämme?
Se on hyvin soikea rata, ja se liikkuu sitten aika tavalla vinosti tähän planeettojen ratatasoon nähden. Ja senpä takia sitten, kun se on vähän tämmöisellä erikoisemmalla radalla, niin se näkyy sitten taivaalla hyvin kauan, eli se liikkuu näennäisesti, liikkuu hyvin hitaasti. Ja nämä komeetat, ne yleensäkin niiden radat poikkeaa aika tavalla planeettojen radoista, niin ne voi olla hyvin soikeita. Jotkut on niin soikeita, että ne jopa menee kokonaan ulos aurinkokunnasta, osa menee hyvin, hyvin kauas tuonne planeettojen ratojen ulkopuolelle. Ja sitten muutamat komeetat on vähän tämmöisillä pienemmillä, lyhyemmillä radoilla, mitkä tuonne sitten tänne aurinkokunnan sisäosiin aina muutamien kymmenien vuosien välein. Tunnetuin ehkä on tämä Halleen komeetta, joka sitten aina vajaan 80 vuoden välein tulee tänne aurinkokunnan sisäosiin, mutta toki muitakin tämmöisiä niin sanottuja lyhytjaksoisia komeettoja on, mutta suurin osa komeetoista on sellaisia, jotka täällä käy kerran ja sitten sitä radasta ei ihan tarkkaan pystytä laskemaan, että tuleeko se joskus tuhansien vuosien päästä uudestaan vai ei.
Komeettahan on pyrstötähti siis suomenkieliseltä nimeltään. Sanoit tuossa, että kulkee tuolla hyvin kaukana, jopa aurinkokunnan ulkopuolella tällainen komeetta. Siis kuuluvatko ne aurinkokuntaa vai eivätkö? Siis kiertävätkö ne tavallaan meidän aurinkoamme vai eivätkö kierrä?
Kyllä ne alun perin kiertävät, ja tämä, että ne saattavat joutua sitten aurinkokunnan ulkopuolelle, johtuu siitä, että ne rata voi muuttua, kun ne tulee tänne aurinkokunnan sisäosin. Esimerkiksi Jupiter, iso planeetta, niin voi muuttaa helposti näiden pienten komeettojen ratoja. Ja niinpä sitten, kun se kiepsahtaa tuosta auringon ympäri, se rata voi olla muuttunut niin paljon, että se ei enää jääkään tänne aurinkokunnan vangiksi, vaan voi sitten lentää kokonaan ulos aurinkokunnasta, mutta käytännössä suurin osa näistä kyllä pysyy tässä aurinkokunnassa, eli ne menee hyvin, hyvin kauas tuonne planeettojen ratojen ulkopuolelle, missä on tämmöinen valtava Oortin pilven nimellä tunnettu alue, missä on sitten miljoonittain tämmöisiä komeetan kokoisia kappaleita. Sieltä aina joku tulee tänne aurinkokunnan sisäosiin, ja se nähdään sitten tämmöisenä pyrstötähteen. Eli tähti on siinä mielessä väärä sana, ettei sillä ole mitään tekemistä tähden kanssa, mutta pyrstö on ihan oikea. Niin mielikä tämä pyrstö johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun aurinko alkaa lämmittää sitä lunta, jäätä, pölyä siellä, niin se kaasupöly irtoaa siitä ja ajautuu sitten tämän komeetan perään tämmöiseksi pitkäksi, jopa miljoonien kilometrien mittaiseksi pyrstöksi. Ja kun aurinko sitä pölyä valaisee, niin me nähdään tämmöisenä valaisevana pyrstönä sitten tämä siellä komeetan perässä tai poispäin auringosta suuntautuvana vanana. Ja sitten kun se komeetta on kauempana, niin silloin sitä ei nähdä, koska se on niin pieni ja siellä ei ole sitä pyrstöä, niin se katoaa näkyvistä. Eli tämmöinen pikkukappale, niitä on sitten miljoonittain siellä Oortin pilvessä, mutta ei niitä näe. Ja vasta sitten kun ne tulee tänne sisäosiin, niin ne muuttuu näkyviksi.
Miten isoja keskimäärin komeetat ovat kappaleina?
Ne, mitä on tähän mennessä havaittu ja muutamien ohjeen luotain lentänyt, niin ne on tuommoisia muutamasta kilometristä, ehkä sanotaan 20-30 kilometriin. Ei mitään valtavia, mutta kuitenkin sen verran isoja, että jos tämmöinen maahan tömähtäisi, niin kyllähän se aikamoista tuhoa aiheuttaisi sitten.
Tiedetäänkö näiden maahan tömähtämisistä mitään? Sen nyt muistan tässä, että Jupiteriinhan törmäsi komeetta ja se oli aika mahtavan näky. Täältä maasta käsinkin sitä seurattiin ja se oli siis todella mahtavan näköistä.
Kyllä niitä varmasti aika ajoin maahankin törmää. Tämä Jupiterin törmäävä, sehän vielä sitten hajosi useaan osaan. Eli aika usein hänelle komeetoille käy niin, että kun ne joutuu tänne aurinkokunnan sisäosiin, niin joko ihan näiden planeettojen aiheuttamien voimien vaikutukset, tai sitten kun se lämpiää tuossa auringon lähellä, niin se saattaa hajota osiin. Ja nyt tässä oli itse asiassa viime syksynä tulossa toinenkin kometta, mistä ennustettiin, että siitä olisi tullut vielä kirkkaampi, jopa paljon silmin näkyvä. Mutta sitten sille kävi niin kuin kometta oli joskus käy, eli se vaan hajosi. Ja sen jälkeen sitä ei oikeastaan näkynytkään enää mitään. Eli aika usein kometoille käy juuri näin. Sitten osa tietysti näistä kometoista on ehkä sen verran tiiviimpiä, että ne kestää tämän kiepsautuksen tästä auringon läheltä. Ja esimerkiksi Halleyn kometasta tiedetään, että sitä on tuhansia vuosia pystytty havaitsemaan. Ja niillä on tietty elinaika sitten, kun kaikki tämä haihtuva aine sieltä on haihtunut, sitten jää ehkä semmoinen kuiva korpu kiertämään aurinkoa, mikä voidaan sitten nähdä tämmöisenä eräänlaisena asteroidina, suurin osa asteroideistahan on muuta alkuperää, mutta osa näistä maata lähelle tulevista kappaleista saattaa olla kometta alkuperää, ja niistä on vaan se kaikki haihtuva aine jo ehtinyt haihtua.
Tammikuun tähtitaivaalla siis tuo Garrard-kometta seikkailee, ja sitten tämä Quadrantidien tähdenlentoparvi, mitäs muuta kannattaa yrittää löytää tähtitaivaalta?
Siellä on tietysti vielä nämä kirkkaat planeetat, eli Venus näkyy nyt erittäin hyvin alkuvuonna. Se on iltatähtenä tuolla iltataivaalla, auringon laskettua näkyy sitten siellä lounassa tai lännessä. Ja sitten Jupiter, se näkyy vielä tässä alkuvuonna hyvin. Sitten loppuvuotta kohti mentäessä painuu tuonne auringon suuntaan, että myöhemmin tänä vuonna sitä ei enää näe, mutta alkuvuonna kannattaa vielä Jupiteria katsoa. Mars ja Saturnus näkyy aamuyöstä tällä hetkellä, ja sitten tietysti näitä talven tähtiä ja tähtikuvioita kannattaa nyt katsoa, koska nyt voisi sanoa, että niin kuin tämä talven tähtitaivas on parhaimmillaan.
Ovatko nuo planeetat kirkkaita, siis esimerkiksi Mars aamuyöllä näkyvissä, kuinka kirkas se on, kuinka helposti se on löydettävissä?
Se on, sanotaan, kohtuullisen kirkas, eli kyllä sen sieltä erottaa sillä tavalla, jos tähtitaivasta yhtään tuntee, niin se näyttää oudolta siitä kohtaa. Eli se on suunnilleen yhtä kirkas kuin nuo kirkkaimmat tähdet. Mars on tällä hetkellä tuolla Leijonan tähtikuvion suunnalla, siirtyy Neitsyön tähdistöön. Siellä on esimerkiksi Leijonan tähtikuvio Regulus, on suunnilleen yhtä kirkas kuin Mars likimain. Eli jos katsoo sinne Leijonan suuntaan, niin siellä näkyy kaksi suunnilleen saman kirkkauksesta tähteä. Toinen on Mars ja toinen on Regulus. Ja Marsin erottaa ehkä tähdistä sillä, että jos tarkkaan katsoo, niin se näyttää punertavalta. Toiset erottaa sen punaisen sävyn helpommin kuin toiset. Mutta toinen hyvä merkki on siinä, että tähdet näyttävät tuikkivan enemmän, eli planeetat tuikkivat vähemmän. Eli näistä kahdesta suunnilleen yhtä kirkkaasta kohteesta sitten, niin Mars tuikkii vähemmän.
Planeetat, ne lähettävät ikään kuin tuommoista tasaista valoa, mutta tuolla kaukana olevat tähdet, jotka ovat siis aurinkoja, niin ne tuikkivat. Mistä tämä tuikkiminen johtuu?
Tuikkiminen johtuu yksinkertaisesti maan ilmakehästä, eli tämä ilmakehä väreilee ja vääntää ja kiemurtaa sitä valoa, joka sieltä tulee. Ja tähti, kun se on niin kaukana, niin se näkyy käytännössä pistemäisenä. Ja silloin se, kun se valo sieltä vähän vääntelehtii tullessaan tuon ilmakehän läpi, niin se näyttää tuikkival meidän silmäämme. Planeetta, vaikka se näyttääkin paljon silmin pistemäiseltä, jos sitä katsoo vaikka kaukoputkella, niin se näkee semmoisena pienenä kiekkona, mitä tähti näyttää kaukoputkellakin yhtä lailla pisteenä. Eli tämä planeetta näkyy pienen pienenä kiekkona, ja vaikka se paljon silmin näyttää tämmöiseltä pistemäiseltä, niin kuitenkin tämän planeettakiekon jostain osasta se valo aina tulee silmään paremmin kuin toisesta. Ja tästä juuri johtuu se, että tämmöinen pieni kiekko, niin se näkyy sitten tasaisempana siellä taivaalla. Eli tämmöinen pistemäinen tähti tuikkii, mutta planeetta, joka näkyy tämmöisenä pienenä kohteena, pintakohteena, niin se näyttää tasaisemmalta, koska aina jostain kohtaa sitä valoa silmään tulee, että se kaikki ei sitten tuiki sillä tavalla.
Nyt tammikuun 5. päivä maa on hyvin lähellä aurinkoa, siis ei nyt hyvin lähellä, mutta lähinnä aurinkoa, siis kuinka kaukana auringosta me olemme?
Mä on kerran vuodessa tietysti aina radalla lähinnä aurinkoa. Maaratahan on hyvin vähän soikea verrattuna vaikka komeettojen ratoihin tai vaikka edes Marsin rataan. Eli kovin paljonhan tämä maan etäisyys auringosta ei muutu, mutta sen verran se vaikuttaa, että me nähdään tämmöinen hauska ilmiö tuossa, jos tarkkaan katsoo almanakkaa, niin huomaa, että tuossa vuoden vaihteessa, kun päivät alkavat pikkasen pidetä, niin se piteneminen tapahtuu illasta. Ja tämä johtuu siitä, että kun maa on nyt lähinnä aurinkoa, niin maa kiertää radallaan pikkasen keskimääräistä nopeammin. Ja kun taas sitten maan pyörimisliike, joka aiheuttaa tämän yön ja päivän vaihtelun, niin tähän pyörimisliikkeeseen tällä tietysti ei ole mitään vaikutusta, eli maa pyörii ihan samalla vauhdilla. No nyt käy niin, että kun maa pyörii samalla vauhdilla ja liikkuu pikkasen keskimääräistä nopeammin, maa aina ehtii vähän edelle siitä, mitä se keskimäärin on. Ja nyt käy niin, että kun vuorokausi tai päivä alkaa pidetä, niin aamulla aurinko ikään kuin näyttää pikkasen myöhästyvän siinä nousussaan, mutta sitä se ei vaikuta sillä tavalla, koska se aamu olisi muuten pidempi. Eli aurinko nousee suunnilleen samaan aikaan. No illalla taas, kun se aurinko taas näyttää myöhästyvän siinä laskussaan, se näkyy ikään kuin kaksinkertaisena sitten sillä illalla. Ja tässä jos katsoo esimerkiksi tammikuun alkupuolella, niin Helsingissä aurinko nousee esimerkiksi uuden vuoden päivänä 9.23 ja laskee 15.24. Ja tässä viikon aikana niin se auringon nousuaika ei oikeastaan muutu kuin tuommoisen vajaa 5 minuuttia aikaisemmaksi. Mutta illalla laskuaika niin menee yli 10 minuuttia myöhäisemmäksi. Eli monet huomaa tämän almanakasta, että tämä on ihan tämmöinen käytännön asia sitten, mihin tämä maan pienempi etäisyys auringosta vaikuttaa.
Sisko Loikkasen haastattelussa oli professori Markku Poutanen Geoteettiselta laitokselta. Illat siis muuttuvat valoisammiksi aamuja nopeammin ja valo on innostunut myös toimittaja Seppo Heikkisen lähtemään kadulle. Katuuskottavissa tieteentekijöissä kuljetaan historiallisilla kujilla, tällä kertaa Messeniuksen kadulla Helsingin Takatöölössä. Mikä tämä Johannes Messenius oli mieheään ja miksi häntä pidettiin ikioman kadun arvoisena? Seppo Heikkinen lähti selvittämään.
Nyt käänny oikealle. Olet perillä.
Tässä seison Takatöölössä Messeniuksen kadun ja Nordenskjöldin kadun risteyksessä. Tässä on apteekki ja tällainen maali- ja sisustustarvikeliike. Ja tuossa kadun toisella puolella on Alvar Aallon suunnittelema Kelan pääkonttori. Talot on aika komeita täällä päin. Tuommoisia 30-luvulla rakennettuja funkkistyylisiä kerrostaloja. Varsin elegantin näköinen katu siis. Mutta mikäs tämä Johan Messenius oikein olikaan miehiä? No hän oli ruotsalainen, hyvin tuottelias, historioitsija ja ensimmäisiä itse asiassa, joka käsitteli myös Suomea näissä historian kirjoituksissaan. Hän syntyi Itä-Jöötänmaalla 1579, mutta hänen elämänkohtalonsa kyllä liittyy Suomeenkin, eikä millään kovin miellyttävällä tavalla, kuten hieman myöhemmin selviää. Luntataanpa vähän lisätietoja Messeniuksesta kansallisbibliografiasta Jussi Nuorteva artikkelista.
Messenius käsitteli kirjoituksissaan yksityiskohtaisesti oman aikansa tapahtumia, muun muassa Ruotsin vallanperimysriitoja Juhana III kuoleman jälkeen. Niitähän käytiin Juhanan pojan Sigismundin ja Juhanan veljen Karle-herttuan välillä. Ja omalta osaltaan tässä oli Messeniuskin mukana. Ensin hän pyrkii Ruotsin valtaistuimelta syrjäytetyn Sigismundin suosioon, mutta käänsi myöhemmin kelkkansa ja kirjoitti mairittelevasti Karle-herttuasta ja sanoutui irti katolilaisuudesta. Tästä olikin hyötyä, sillä Messenius pääsi Uppsalan yliopiston oikeustieteen ja valtio-opin professoriksi vuonna 1609. Siellä hän kunnostautui myös kirjoittamalla näytelmiä. 4 vuotta myöhemmin hänet nimitettiin valtakunnan historiankirjoittajaksi Tukholmaan. Ilmeisesti tärkeä syy Messeniuksen siirtämiselle Tukholmaan olivat kyvykkyyden lisäksi hänen Uppsalassa synnyttämänsä riitaisuudet. Häntä epäiltiin piilokatolilaisuudesta. Joka tapauksessa nämä vuodet olivat hänen uransa tuotteliainta aikaa. 4 historiallisen näytelmän lisäksi ilmestyi tänä aikana useita muitakin merkittäviä teoksia. Tämä tuottelias kirjoituskausi katkesi, kun Messenius joutui vastaamaan syytöksiin Karle-herttualle tekemänsä uskollisuusvalan rikkomisesta. Messenius oli salaa pitänyt yhteyttä katolisessa Puolassa oleviin ruotsalaisiin emigrantteihin, mikä oli valtiopetokseen rinnastettava rikos. Messenius todettiin syylliseksi ja tuomittiin loppukesällä 1616 kuolemaan, mutta tuomio muutettiin pian kuitenkin elinkautiseksi vankeudeksi.
No niin, nyt tässä Messeniuksen kadun suurin piirtein puolessa välissä tultiin tällaiselle aukiolle. Ja tässä niin kuin lähtee risteytyy katu sekä oikealle että vasemmalle. Tuonne vasemmalle päin risteää Minna Canthin katu. Ja Minna Canthia me tunnemmekin, että hän oli näytelmäkirjailija ja ensimmäinen suomenkielinen
sanomalehti nainen. Oikealle puolelle taas risteytyy Päivärinnan katu, joka on saanut nimensä Pietari Päivärinnan mukaan. Hän taas oli tällainen pohjalainen kansankirjailija ja valtiopäivämies. Tämä Päivärinta kuoli itse asiassa vain 4 vuotta aikaisemmin, niin kuin tämä katu nimettiin hänen mukaansa. Yhtä aikaa näiden kahden muun kadun kanssa 1917. Eli tällaiseen varsin kirjalliseen seuraan tämä historioitsija ja myös näytelmäkirjailija Messenius on päässyt. Itse asiassa tämä Messeniuksen henki tietyllä tavalla näkyy tänäkin päivänä vielä täällä kadulla, että tuossa aukion toisella puolella näyttää olevan ravintola Messenius, että käydäänpäs kysymässä siellä, että kuinka hyvin he tuntevat tämän herra Messeniuksen. Seppo Heikkinen Yleisradiosta, terve.
Terve.
Tiedättekö tällä ravintola Messeniuksesta, kuka tämä Messenius oikein oli?
Ei, tämä ravintola on nimetty tämän Messeniuksen kadun mukaan. Et ei tässä ole niin kuin mitään tekemistä muuten niin kuin Messeniuksen kanssa. Messenius on istunut Kajaanin linnassa aikana. Ja on kirjailija siitä syystä, että nämä Töölön kadut on nimetty kirjailijoiden mukaan ja siitä tämä nimi tulee. Se on parempi, koska tämä toinen katu, mikä menee tässä, on Päivärinnan katu ja ravintola Päivärinta ei olisi yhtään niin hyvä mun mielestä.
No teillä täällähän on vieraillut Salman Rushdie täällä.
Kyllä muun muassa, joo.
Tiedätkö, mitä yhteistä Messeniuksella ja Salman Rushdiella oli?
No tietysti sillä tavalla voidaan ajatella, että Salman Rushdille annettiin fatva aikana ja joutui menemään maan alle. Ja samalla taas sitten Messenius aikanaan vehkeili Ruotsin kuningasta vastaan ja lähetettiin Ouluun ja Kajaanin linnaan lusimaan. Että sen verran vaan ainakin mun mielestä yhteistä.
Joo, sai kuolemantuomio, mutta sitten se muutettiin elinkautiseksi. Eli molemmat on saanut kuolemantuomio.
Kyllä.
Kerro vielä sun nimi.
Mä oon Mauri Sinisalo, ravintoloitsija tässä.
Eli aika hyvin tuolla ravintolassa tiedettiin, että kuka tämä Messenius oikein olikaan.
Messenius joutui todellakin Kajaanin linnaan kärsimään tuomiotaan. Siellä hän kirjoitti pääteoksensa 15-osaisen Skondia Illustratan, jossa hän käsitteli Ruotsin historian lisäksi myös Baltiaa ja Suomea. Messenius noudatti niin kutsutun goottilaisen historiankirjoituksen perinnettä, jonka avulla kansan voitiin osoittaa polveutuvan Raamatun tunnetuista suvuista. Suomalaiset Messeniuksen mukaan periytyivät Nooan pojasta Tuiskonista, jonka perustaman laajan valtakunnan itäiset osat ulottuivat Saksista aina Tornion saakka. Messenius kirjoitti myös Suomen alueella asuneista eri heimoista, kuten vandaaleista, amazoneista, venedeistä, venneistä, skridefinneistä, finneistä, suomalaisista ja karjalaisista. Messenius uskoi, että tämä Skondia Illustrata olisi hänen passinsa vapauteen, ja näin kävikin. Hänen entinen oppilaansa, joka oli nimitetty Pohjanmaan maaherraksi, antoi marraskuussa 1635, siis 19 Kajaanin linnassa vietetyn vuoden jälkeen, Messeniukselle luvan lähteä Kajaanista ja asettua Ouluun. Ruotsiin Messeniuksella ei ollut enää lupaa palata. Sinänsä karmaisevaa on, että vapaudessa Messenius elikin enää vain vuoden, ja hänet haudattiin Oulun tuomiokirkkoon.
Helsingin lisäksi Messeniuksen katu muuten löytyy myös Kajaanista, totta kai. Ja tietenkin myös Ruotsista, Tukholmasta. Helsingissähän muuten myös Kajaanin linnan tie, mutta ilmeisesti Helsingin kaupungin nimistä toimikunta on armahtanut sen verran Messeniusta ja sijoittanut sen ihan toiselle puolelle kaupunkia, eli 10 kilometrin päähän Puotiharjuun. No, nyt sitten olen saapunut tähän Messeniuksen kadun päähän ja se loppuu Stenbeckin katuun. Ja mistä Stenbeckin katu on saanut nimensä? Yllätys, yllätys. Se on nimetty runoilijan ja hengenmiehen Lars Jakob Stenbeckin mukaan. Kovin pitkällä kadulla Messeniuksen elämäntuota ei ole ehkä kunnioitettu. Navigaattorin mukaan tämä on vain 300 metriä pitkä, mutta hyvään kirjalliseen seuraan Messenius on siis päässyt.
Reitin uudelleenlaskenta.
Messeniuksen kadun ympäristöön tutustui toimittaja Seppo Heikkinen. Tässä olivat ensimmäisen Tiede Ykkösen aiheet. Tällä viikolla on siis luvassa sään salliessa tähdenlentoja ja jouluähkystä paranemista. Perjantaina vietetään loppiaista, mutta ensi viikon tiistaina ja perjantaina palaamme taas siihen, mikä on tieteessä ajankohtaista. Kiitos teille seurasta ja hyvää loppuviikkoa.